meie mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänase saate esimeses pooles tuleb juttu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piibli kursusest täiskasvanutele. Uuel aastal jaanuaris alustab see kursus taas ja seda tutvustab meie saates üks selle õppejõude Randar Taasmutt. Kuuleme temalt ka avaramat ülevaadet Luterliku Kiriku pakutavatest õppimisvõimalustest. Saate teises pooles kuuleme Tiit Salumäelt, milline on olnud tema esimene pool aastat piiskopi ametis ning mida see amet endas muuhulgas sisaldab. Stuudios on Piret Riim, soovin teile head kuulamist. Novembri lõpus said Põltsamaal ELK täiskasvanute piiblikursuse lõputunnistuse umbes 20 meie koguduste liiget. Kursust koordineerib ELK missioonikeskus koostöös Usuteaduse instituudi, Tartu Ülikooli Usuteaduskonna ning Soome piibliinstituudiga. ELK Usuteaduse instituudi dekaan Randar Taasmutt, pühendunud õppejõuna oled sa olnud nii selle kursuse kuid noorte piiblikursuse sünni juures ning pead mõlemis loenguid. Kas sa tutvustaksid, palun, millega on nende puhul tegu?
Kaks piiblikooli on praegu ELK alluvuses juba 5 aastat töötanud noorte piiblikool. Seal on põhiliselt mõeldud keskkoolist tulevatele inimestele, ka noortele peredele, kuni 30 vanuses. See on kogunenud 1 kord 6 sügisest kevadeni. Igal kevadel on selline pidulik lõpetamine ja see on siis 5 aastat olnud. Sellest on head kogemused. Sealt on tulnud noori, kes on asunud Usuteaduse instituuti õppima. Seal on täiendanud ennast noori, kes töötavad juba praegu kogudustes. Seal on noori, kes on hiljem saanud peale selle piiblikooli lõpetamist endale südamesse kutse oma koguduse juures midagi teha, kas noortega või pühapäevakooliga. Ehk siis see tunne, et need väikesedki teadmised, mida 1 aasta jooksul 1 kord 6 koos käies on võimalik endale omandada, vajavad rakendust, vajavad teistega koos viibivat vestlust, kellegi aitamist ja endast noorematele edasi andmist. Ja kuna see noorte piiblikool on nüüd 5 aastat töötanud, toiminud ja seal vanus on nii enam vähem 30. eluaastani inimestel, kes siis tulevad kokku 9 nädala lõpuks, siis korraga loomulikult ei saanud 5 aasta eest mõelda, et 2 erinevale piiblikoolile hoogu sisse anda. Aga kui juba 4 aastat oli noorte piiblikool töötanud, siis hakkas ikka rohkem ja rohkem tulema nii küsimusi kui ka võimalike arutlusi, kas on jaksu ja jõudu lükata käima veel ka teine piiblikool. Jah, alla 30 inimesed võivad ka sellesse nii nimetatud täiskasvanute piiblikooli tulla, aga seal ei ole vanuse piirangut. Võiks ütelda, et siis 30. eluaastatest kuni nii kaua, kuni on tahtmist, jõudu ja võimalust piiblikoolis käia, on sinna kõik tere tulnud. Sarnaselt siis selle noorte piiblikooliga toimib ka see nii nimetatud täiskasvanute piiblikool nädala lõputi, aga see algab siis jaanuaris, nii nagu 1 kord see on olnud, ja läheb siis edasi läbi suve ja sügisel jälle. Ja asukoht on Põltsamaa.
Miks on valitud just Põltsamaa? Esimesed 4 aastat tegutses noorte piiblikool ju näiteks talulaagri keskuses Harjumaal, aga nüüd sellest sügisest kohtutakse samuti Põltsamaal.
Siin on vähemalt kaks põhjust, miks see Põltsamaa on kohaks võetud. Esimene on geograafiline asukoht, nii Lõuna-Eestist kui Põhja-Eestist, aga ärme unusta Kirde-Eestit, ärme unusta saari. On Põltsamaa üks paremini ligipääsetavaid kohti või vähemalt on inimestel enam vähem võrdne sõit sinna. Teine on see, et Põltsamaal on pastoraadis head võimalused sellise 20 liikmelise grupiga töötada ja neid kõiki majutada, neid kõiki toitlustada. Ehk siis, kui ma eelmisel aastal pidasin seal koolituse ja minu osa oli 1,5 päeva, algas reede õhtupoolikul ja oli terve laupäeva, siis seal koha peal ööbimine ja toitlustamine see jättis hästi hea mulje. Et selline kaks erinevat piiblikooli on nüüd praegu, kus püütakse anda nii piibliõpetust, aga ka piiblile rajanevaid teisi kiriklikke distsipliine arusaamisi, mida kirikuelus vaja on, piibli maailma taustateadmisi, usuõpetuse aluseid, katekismust, mis kõik toetuvad ikkagi vanale ja uuele testamendile. Paratamatult tulevad sisse praktilised küsimused palvest, inimesed kristlaseks olemisest, tema elust, ülesannetest kogudusest.
Sina oled nüüd üks õppejõududest, kes nii täiskasvanute kui noorte piiblikoolis tunde annab. Mõlemas on vist kokku 9 kogunemist ja õppejõud on erinevad. Aga mis on see, mida sina soovid, et õpilased sinu tundidest saavad?
Ja siin on mitu asja. Üks on see, et nad oma ootustele saaksid kindlama kuju, mida nad soovivad teada, sest ma arvan, et kui tuleks piiblikoolitust kuulama, siis on mingisugune kujutlus ja siis inimene kontrollib oma kujutlust, mida ta teada soovis. See võib muutuda, et tekiks ühest küljest arusaam sellest maailmast ja keskkonnast, millal piibel sündis. Ja sellel põhjalt ma püüan siis anda selgitusi, miks on piibli õpetused sellisel kombel väljendatud, nagu seal on. Ja kolmandaks, mida nad siis tollel ajal tähendasid ja edasi neljandaks, mida nad tänapäeval meile me võivad tähendada, kuidas nad meid saavad aidata, kuidas nad üksikud inimest saavad aidata oma elu enda üksikudes, moraalsetes ja usulistes otsustustes ja kuidas nad saavad aidata tervet kogudust oma otsustustes ja kuidas nad saavad aidata tervet rahast. See läheb just tasandite võrra edasi, et alt üles poole, aga ma arvan, et just see, et inimesed nende tundide jooksul saavad küsida, saaksid kõigepealt oma küsimuste viisi settida selle järgi, mis on olulisem ja saada nii palju ka vastuseid, kui on neid võimalik anda.
Kui nüüd pidada silmas kogu selle materjali mahtu, mida võiks piibli ja selle kõrvaldissipliinide all rääkida, siis kas sa ei tundu kuidagi lootusetu, et sa pead kogu selle materjali kokku suruma nendesse mõnedesse loetud tundidesse, mis sul on aega ühe nädala vahetusega edasi anda?
Jah, tundub küll, aga eks iga jutlus on selline, et jutlusel muidugi on üks kirja koht mõtete suunajaks ja piibel tervikuna ja tema ajastu tunduvad muidugi ja ongi ka põhjatud. Aga eks on kogemus, mis joonistab välja Vana-testamendi, Uue-testamendi põhilisemad jooned. Kõigepealt on siin kasu juba piibli enda ülesehitusest, ajaloo raamatud, Moosese raamatud, mis on läbi põimitud mõningate lõikudega Iisraeli ajaloost, et kust on tuldud, ja siis profetid, ette kuulutused, messiaanlikus, Jeesuse ajastu, Jeesus, tema õpetus, evangeeliumid, algkristluse sünd ja edasine kujunemine, Pauluse osa sellest, Pauluse mõningad teemad, mida ta juba oma kirjades on pidanud oluliseks puudutada nendes kogudustes, mis on väljaspool Iisraeli territooriumi olnud. Praegu, kui ma siin 6-7 teemat nimetasin, et isegi kui need panna jälle 9 aastaks paperi peale, siis see nagu täidab parasjagu 1,5 päeva ära. Ja nende niisuguste etappide ja pealkirjade isikute ümber siis kujunevad need näited vastavalt sellele, kui palju on aega. Nende samade etappidega võib teha nagu nädalase koolituse, kus iga päev ollakse koos ja peab olema võimalik siis ka 1,5 päeva teha ja loomulikult neid võib õpetada aastaid. See on lihtsalt nagu selline kogemus ja iga kord ka natukene see auditooriumi koosseis, kes on sellel aastal huvi tunnud ja tulnud õppima. Ja seda õppejõud tajub ja on võimalik seda nagu kujundada, painutada vastavalt sellele, mis moodi inimesed osalevad, mis on nende teadmised. Kas mõni ja kui paljud on juba koguduses milleski tegevad või ei ole keegi tegev. See kõik nagu mõjutab seda nõnda moodi, et eks ma ka vaatan ja kombin ilma, et see aega võtaks ka seda auditooriumi ja siis vastavalt sellele saab nagu seda järgnevat lähenemist kujundada, kuhu siis nagu järgmise päeva õhtuks välja jõuda.
Päris suur hulk sellest ajast läheb vist küsimustele vastamiseks.
See oleneb väga palju igast rühmast, kuidas inimesed sinna rühma on tulnud. Aga keegi neid rühmasid ei moodusta. Nad ikkagi oma aktiivsuse põhjal tulevad ja seda keegi ei saa ette planeerida, kas inimesed on vaiksemad, kas mõni inimene ei küsi 2 päeva jooksul midagi. Teine inimene küsib igas tunnis mitu asja ja siis on need, kes vähem küsivad nõnda, et see kõik tasandub kenasti. Eelmisel aastal oli küll mul kella vaadates vaja vahepeal öelda, et nüüd praegu nagu selle küsimusega me enam sügavamale minna ei saa selle pärast, et muidu jääb mõni plaani võetud teine asi rääkimata. Nõnda, et aegajalt olen siis ka vaadanud kella ja ütleme, et lõpetame nüüd vestluse sellel teemal ära ja läheme oma plaaniga edasi, et ajaga välja tulla. Et see on hästi paindlik olnud.
Täiskasvanute piiblikursuse puhul, mis nüüd jaanuaris uuesti alustab, on kuidagi eriti rõhutatud, et õppejõud on vist kõik kõrgkoolidest, Usuteaduse instituudist, Tartu Ülikoolist ja Soome piibliinstituudist. Millist rolli see nüüd mängib?
Kõrgkoolidega seotud ja kõrgkoolides olevad inimesi kindlasti peab olema nendes gruppides. Kas see nüüd 100% peab olema, sest meil on ka häid tegevvaimulike ja teisi teoloogiliselt haritud inimesi, aga tõepoolest selles Põltsamaa grupis eelmisel aastal oli suurem osa kui mitte kõik kõrgkoolides töötavad inimesed ja selles osas on ka personaalne side edasi õppimise võimalusega olemas. Aga ma veel kord nagu ütlen, et see ei pruugi olla 100% see eesmärk sellepärast, et võimekaid ja piiblikoolide jaoks sobivaid inimesi on ka väljaspool neid, kes nüüd otseselt palgaliselt kõrgkoolides töötavad.
Kas nii tugev õpetajate kaader tähendab ka seda, et see töö seal piiblikursusel käib tugevalt akadeemilistes raamides? Ma mõtlen, et kas sinna kursusele tuli ja peab teatud akadeemiliste nõudmistega arvestama?
No sellel tasandil akadeemilisus tähendab rohkem seda, et see on õpetajate ja kõnelejate kõne ja mõtte viis. See ei ole mitte nõue õppijatele. Sellepärast, et need piiblikoolid, need piiblikursused ei lõppe ju mingisuguse kirjamineva eksamiga. Need ei ole mingisugused niisugused künnised, kus peab tegema sooritusi, mis kõrgkoolile omased on. See on pigem selle akadeemilise mõtteviisi toomine vestluse tasandile inimeste õpetamise tasandile ilma inimeste omapoolsete kohustusteta. See ongi see ärgitus pigem. See ongi selline eeskuju, kui poole võib liikuda siis, kui selleks on huvi ja võimalust, aga see ei ole kohustus. See ei pea ehmatama.
Nii et igal juhul tasub sinna kursusele tulla ning tullagi just ise endana ja vaadata siis, mis edasi saab.
Jaa. Loomulikult igaüks nagu ise endana. Samal kombel nagu tullakse koguduse liikmeks sooviga ristimisele ja leeri tulla. See kõik on niimoodi, et tulla ise endana. See ongi see põhimõte, tule nii nagu sa oled. Nagu mõni laulgi ütleb, tuled issanda juurde nii nagu sa ise olenda. Nagu Jeesuse juurde tuldi, nii nagu oldi.
Me oleme nüüd rohkem peatunud kahel õppimisvõimalusel EELK-s, piiblikursustel noortele ja täiskasvanutele. Aga kuhu näiteks need kursused paigutuvad sellel laiemal haridusmaastikul, mis luterliku kirikuga seotud on?
Kui ma rääkisin nendest kahest piiblikoolist, mis nüüd praegu sellel aastal ühes ja samas kohas oma tööd teevad Põltsamaal, siis koos sellega kerkib ikka üles küsimus tervest Eestist ja territoriaalsest jaotusest, aga ka administratiivsest jaotusest, et kus kohas, mis moodi õpetust on võimalik anda. Neid tasandeid on ju mitu. Ise mäletan seda aega, kui töötasin Kose koguduses Harjumaal 80. aastate lõpus ja 90. aastatel, siis ei olnud niisuguseid keskseid piiblikoole. Ei ole ju väga kaua olnud, kui see täiskasvanud oma nüüd on. Siis oli põhiliseks koguduse enda ruumes peetavad piiblitunnid. Iga nädalastel, neljapäeva õhtustel piiblitundidel, mis algasid siis tavaliselt oktoobris, kui välitööd olid tehtud ja lõppesid aprillis, nendel käis koos vanematega ka osa noori. Peale selle oli ka noortele suunatud tegevusi, kuigi noored rohkem laulsid ja ei olnud võib-olla selles mahus just piibliõpet neil otstarbekas anda, aga siiski nad osalesid. Osaline kattuvus oli seal juba noorte ja vanemate koguduse liikmete töös, mis on väga hea olnud, sest et praegu tolleaegsetest noortest nii mõnigi on muusikatöös aktiivne ja ta on kasvanud sellesse kogudusse. Nõnda, et kattuvus noorte ja vanade vahel osaliselt on kasuks tuleb ja kõiki asju jälle ei saa koos teha. Nii et kogudused jäävad ikkagi alati ka piibliõpetuse, piiblitundide, piiblihariduse, kristliku hariduse põhiliseks lätteks, sest Eesti Evangeelne Luterlik Kirik katab Eestimaad ainsa kirikuna nii suures ulatuses, et nagu rohkemat on raske mõelda. Kui me mõtleme siin praegu sellele, et pangad ja apteegid ja osa poode ja muid asutusi, ka juba väiksemad koolid on olnud sunnitud väiksematest kohtadest taganema, siis kiriku missioon hoida üleval seda koguduste võrku, mis kataks maad, ise kõiki jõude appi võttes, aga samas ka kohalike kogukondi üles kutsudes, et oleks inimestel 25 kilometrist lähemal võimalus jumala sõna kuulata ja kokku tulla, säiluks ka siis, kui teised struktuurid kaovad. Praegustel aegadel, mis ei ole kerged, kuigi Eesti on vaba, võib ütelda, et on kaks struktuuri, mis rohujuure tasandil on isamaalised ka ja mis püüavad kogu maad katta, need on kaitseliit ja kirik. Kaitseliit ja kirik. See on see, mis on meie Eesti rahva kaitsestruktuur ja kuna me oleme korraga vaim, hing ja ihu, toimime siin maailmas, me toimime vaimses maailmas, siis just kirik ja kaitseliit küllab need on need, mis on kutsutud pidama kõikjal turvatunnet ja lootust üleval. Nii et ma kutsun üles kõiki kogudusi, koguduste töötegijaid mõtlema sellele, mis moodi võiks olla kohalike koguduste töö elavam. See võib olla raske abikogudustes, kus õpetaja ei ela koha peal. Küll aga nendes endistes kihelkonna kirikutes pidada üleval seda akadeemilist piibli ja kristliku õpetuse traditsiooni, rääkimata väikelinnadest või suurematest linnadest nagu maakonnalinnad. Järgmine tasand võiks olla praostkonna tasand, kus ka teha üritusi, aga nüüd piibli õpetus sellel tasandil ei ole kõige otstarbekam korraldada. Pigem on sellised noorte laagrid, laulupäevad, laulupeod, kus tullakse paar korda aastas, kolm korda aastas kokku.
Haridusest rääkides räägitakse vahel täiend koolitusest. Mida selle all võib mõelda nüüd kiriku kontekstis?
EELK-s on need kaks ülekirikliku piiblikooli, nagu see niinimetatud noorte piiblikool ja siis see pisut eakamate täiskasvanute piiblikool, mida saab täienduskoolitusena käsitleda võimalikele noorte juhtidele, pühapäevakooli õpetajatele, kes juba kas töötavad või saavad siis õhutust ka ise käsi külge panna oma koguduses ja selle piirkonnas. Seal võib kasvada soov kõrgkoolis edasi õppida, Lisaks ka koguduse juhtorganid vajavad inimesi, kelledel on piibliõpetuse osas rohkem teadmist, kui pakub ainult leerikool ja tavaline pühapäev oma kirikus. Väga vajalik on see, et juhatused ja nõukogud ei võta endale ainult nüüd seda koormat, et see oleks seotud koguduse maadega, hoonetega, infrastruktuuriga, eelarvega, ülesannetega, vaid et juhatuste ja nõukogude hulgas oleks ikka rohkem neid inimesi, kelledel on suurem ja avaram ettekujutus meie usu alusilmutusest, mis on piibli raamatus kirjas, ja ka teistest kiriklikest distsipliinidest. On oluline, et juhatus mõistaks, miks pärast langetatakse koguduses niisuguseid otsuseid, mis suunduvad kõigepealt koguduse seesmisele kasvule ja mis omakorda seesmiselt kasvades saab kaasa tuua selle, et ka kirikuhoone ja pastoraat ja ümbritsevad hooned saavad korda. Ma olen ka seda näinud, kuidas Kose kogudusest juhatuse esimees on tulnud Usuteaduse instituuti kristliku kultuuriloo magistriõppesse õppima. Nimelt on Usuteaduse instituudis niisugune magistriõppe, millesse saab tulla õppima ilma, et esimene kõrgharidus oleks usuteadus. See eeldabki ainult ühte diplomit, ükskõik mis alal siis. Siin on majandusmehi, on olnud mõned arstid, bioloogid, ajaloolased, äriharidusega inimesed, juuraharidusega inimesed.
Veel on olemas kiriku kaastööliste koolitus, mida samuti koordineerib missioonikeskus ja mis on mõeldud koguduste juhatustele ja nõukogudele ja mille sihiks on pigem tutvustada kirikuseadustikku, organisatsiooni toimimisega seotud ja muud sellist, mitte niivõrd pühakirjaga seotud teemasid.
See on Katrin Helena Melder, kes seda peab. See on tõepoolest väga oluline osa, mida seal õpetatakse ja läbi arutatakse. Ma ei ütlegi ainult õpetatakse, sellepärast, et eks kõik need piiblikoolid, kus on olnud õppejõu kõnelev osa, on kõik ikka sellisena mõeldud, et seal võiks sündida ja kujuneda uut teadmist ja uut arusaamist, kus erinevate koguduste ja ka piirkondade inimesed kokku saavad. Eesti on ühtpidi väike, teistpidi on kultuuri erinevus ikkagi Virumaa, Läänemaa, Lõuna-Eesti ja saarte vahel märgatavaid. Ja see on väga hea, et need inimesed saavad seal ka neid mõtteid vahetada. Sest ka võimalused on erinevad koguduste tööd teha, olenevalt koguduse suurusest ja ka paiknevusest Eestis.
Kõige sellise korraldamine nõuab ka vahendeid. Mõlemis piiblikoolis on osavõtu tasu, noortel on see väiksem, vanematel suurem. Ega need ei olegi ju päris eestlaste omal jõul korraldatud.
On olnud ka suurem või väiksem Soome kiriku abi. Muidu ei ole võimalik võib-olla paljudel inimestel nii kõrget osavõtu maksu maksta, et see kataks kõik kulud, kõik majutuse, kütte, toitlustuse, õppejõud, läbiviijate enda töötasud, kes sellele pühenduvad ja seal koha peal on. Seal on olnud Soome partnerid meile suures osas abiks ja Tita Hämäläinen on seda väga entusiastlikult korraldanud. Et see on olnud ka suure tänu allikas meie erinevatele Soome partneritele. Peale nende kahe piiblikooli, millest me siin praegu rääkisime, toimib ka veel koguduse kasvu ja õpetus ja sellega tegeleb eelka missioonikeskus. Väiksema mahulisi gruppe, mis on mõnevõrra võib-olla piirkondlikud, praostkondlikud või maakondlikud, neid on tõenäoliselt veel. Need piiblikoolid, see kasvuaeg, koolitus, nad jõuavad lõpuks välja diplomeeritud tasemeõppesse eelka Usuteaduse instituuti, millel on üsna laiad võimalused õpetada mitte ainult piibliaineid, vaid ka süvendatult kõiki teoloogilisi aineid ja viimasel ajal ka hingehoiu ja diakoonia kõrval eriala, millele võib süveneda. Samuti nüüd Usuteaduse instituudi kaudu saab valikaineid võtta apostliku õigeusu teoloogia valdkonnast. Eesti apostliku õigeusu kiriku õppejõud õpetavad ühte moodulit, kus õpivad ka apostliku õigeusu kiriku üliõpilased ja see moodul on üks osa Usuteaduse instituudi esimese tasandi rakenduskõrghariduse õppest mahuga 60 Euroopa aine punkti, ehk siis 3-aastasest õppest hõlmab see 1 aasta.
Nii et õppimisvõimalusi jätkub lausa Luteri kirikust väljapoolegi. Aga kas kõik need õppimisvõimalused on siiski sihitud sinna, et see õppija peab tulema ka kirikusse tööle?
See annab võimalusi ja need inimesi on olnud, kes on sealt leidnud kohe endale koha, aga ei, nendele koolitustele tulles ei ole mingit muud lävepakku kui ainult enda huvi ja soov teada saada. Seal ei ole mingit kohustust. Hakkasin mõtlema ka vaimulike ja koguduste juhatuste osale, et ka nemad osaleksid oma koguduse liikmetele selle teadustamise juures nendest võimalustest ja julgustaksid osalema, kus on võimalik lisa kuulata sellele, mis koguduses leerikoolis või piiblitunnis on juba räägitud. Võib-olla on võimalik ka aidata transporti osas või transportikulude katmise osas.
Suur tänu Randar Tasmutile, kes on huvitatud aga liituma ELK täiskasvanute piiblikursusega, mis alustab 2016. aasta jaanuari lõpus Põltsamaal. Seal tasub võtta ühendust kas missioonikeskusega, kes selle toimimist koordineerib, või koordinaator Kalle Kõivuga. Õpetaja Kalle Kõivuga saab kontakti näiteks, kui talle kirjutada aadressil kalle.koiv@eelk.ee. Praeguse detsembri alguse seisuga on teil veel napilt 2 kuud aega mõelda, kas teie järgmise aasta plaanidesse selline kord kuus Põltsamaal toimuv piiblikursus mahub.
Thank you.
nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et meie külaliseks on pool aastat piiskopi ametit pidanud Tiit Salumäe. Kuna meil on missiooni saade, siis esimene küsimus oleks, kuidas saab piiskopi ametit missiooni teemaga siduda?
Piiskopi amet kui sõna kuulutaja, piiskop Fulko ja pärast ise piiskopid ikkagi on selle Maarjamaa teinud tegelikult. Selle pärast saadetakse need missiooni piirkondade piiskopid ja annakse meile siis teatud erilised ülesanded.
Meie kirikul on sellest ajast möödas juba sajandeid ja missiooni piiskoppe pole meil vist enam vaja, aga see nii-öelda tavaline piiskopi amet tabas siin tänavu vist küll üsna üllatuslikult peale peapiiskopi valimisi. Ma vist ei eksi, kui ma eeldan, et tänavune aasta on osutunud üsna eriliseks.
Ja, eks ta erinen on olnud muidugi, mida ma olen sell aastal kaunis tihti meelde tuletanud, on isa õpetus, et ta ei ole kunagi soovinud, et lastel oleks kõik uksed avatud, vaid et oleksid ainult õiged uksed avatud. See on õige, mida me õpetame ka kiriku ajaloost, et kirikukogud ei eksi. Ja sellelt pinnalt edasi minek, ega see ei olnud mulle muidugi sugugi nagu arvata, et see niimoodi võiks minna. Et kui see ettepanek tuli, siis loomulikult ka lähtuvalt ametivandest ei ole võimalik sellele öelda. Võib-olla ega ei, vaid see on nii nagu on kutsutud. See, et nüüd kirikukogu selle sellisen otsustas, ega seda ei osanud ju keegi ütelda, nii et selles mõttes ootamatusi kui palju. Mitte seda, et need ootamatused oleksid olnud ebameeldivad või tahtevastased, aga nii ta läks. Nii et see on muutnud elurütmi muidugi sellel aastal väga tunduvalt. Selles ametis siis, mis praegu on diasporaatöö ja siis lääne piirkond, pluss need erinevad töövaldkonnad veel, seal on ikkagi päris palju tegemist nendes valdkondades. Siiamaani on tulnud tegeleda nii-öelda ka selle platsi ettevalmistamisega, kus siis midagi toimetada saaks hakata. Sest muutub ju kaunis palju, kui parem oli piir Eesti piiriga, siis nüüd on Euroopa sinna juurde tulnud, nii et siin on päris palju veel mõtlemist. Kaugel kõigel ei ole muidugi vastuseid veel.
Kellelt on piiskopil oma ülesannetes võimalik nõu küsida või kellega nõu pidada?
Selleks on loodud päris põhjalikud struktuurid. Mul on väga hea meel, et siin on leidunud inimesed, kes tahavad selles komisjonis töötada. See oikumeene ja diaspora komisjon, need on motiveeritud inimesed, kellel on oma kogemus. Olen jaganud selle erinevate isikute vahel, et kes mingisuguse piirkonna eest nagu konkreetselt vastutaks ja hoiaks silma peal ja kannaks ette, mida tarvis teha on ja nii edasi. Ilma niisuguse struktuurita ei ole muidugi midagi teha.
Mida see pool aastat on nüüd näidanud? Milles see töö tegelikult seisneb?
Selle kohta on väga ilusasti kirjutatud Uku Masingu lugu piiskopi ametist. Masing ütleb, et see on nagu aednik. Peab vaatama, et mitte ainult see tänava pool ei oleks ilus, vaid et terves aias viljapuud kasvaksid. See Masingu lugu on mulle selles mõttes väga heaks lõpetuseks olnud, mida tähendab piiskopi amet. See on ikkagi karjase amet, teenija amet. Tihti eksitakse sellega, et arvatakse, et mida kõrgemale jõuad, seda suurem on sinu võim. Tegelikult on paraku vastupidi, et nii hästi võimalused kui õigused vähenevad, mida suurema vastutusega olla, sest sa oled ju seotud kogu selle infrastruktuuriga, mis tegelikult olemas on. Ega meiega ei alga midagi, ega meiega ei lõpe midagi. See on nii nagu teatejooksus, et me peame selle oma aja jooksma. Kõige hullem on jah, kui me hakkame asju alustama või lõpetama.
Kas inimesed lääne piirkonnas on juba avastanud, et neil on nüüd ju oma piiskop? Kui on mingi probleem, siis läheme küsime näiteks tema käest. Kas seda võimalust on juba kasutatud?
Jaa, ikka. noh, vahest inimesed ongi võibolla liiga tagasihoidlikud ka selle küsimise puhul, et mõeldakse, et asi veel nii hull ei ole, et ma peaksin kohe otsaselt küsima minema. Ei pea kunagi laskma asju hulluks minna selleks, et küsida.
Kas praosti käest võib olla kergem küsida kui piiskopi käest?
Eks meil ilmselt on kaunis tugev ikkagi ka see isiklik tundmine. Ega see eestlane nii väga struktuurselt tihti ei mõtle. Ta mõtleb ikkagi isikuna, mitte väga ametina. Minnakse küsima, kuna tuntakse. Sellel on oma plussid ja oma miinused. Selle taga võivad olla ka niisugused tarbetud eelarvamused, et arvatakse juba enne, kui midagi öeldakse, et see vastus peaks olema.
Tuntusega seoses, kas näiteks Haapsalus ringi käies on olnud tunda rohkem tähelepanu? Kas või näiteks, et mõni lapsevanem tuleb vastu ja näitab oma lapsele, et näed, see ongi nüüd see piiskop sealt piiskopilinnusest? Mis on siin ju väga populaarne ja tundus, et piiskopi lisandumine on tähendanud siin linnas ikka üsna palju. Et kas on olnud sellist võibolla isegi segavat tähelepanu?
Siis oleks võibolla raskem, kui seda kohta peaks alustama või... Aga me oleme seal kogu elu olnud...
Sa jätkad oma tööd ka Haapsalu koguduse juures. Kas kogudus jääb nüüd selle lisaameti tõttu siiski ka millestki ilma?
Eks ma olen püüdnud ikkagi kõikides koguduse töövaldkondades kaasas olla. See oht on olemas seoses sõitudega. Lihtsalt välislähetusi on ja tuleb kogudusi külastada. Olgu siin Peterburi poole, Helsingi poole, Rootsi, Saksamaa, nii et ka sellest ei pääse. Kõige rohkem ongi olnud tegemist ikkagi Peterburi vajadustega ja sealsete läbirääkimistega. Soome on oma ette küsimuste ees. Suurmaa, palju rahvast, eestlasi elavad laiali üle maa ja see ei ole väga selge, mida Soome kirik plaanib või edasi teeb. Ka seal on rahalised kokkuhõjud, millega nad peavad arvestama. Eks see on mingil määral üldsegi vastuminek sellele riiklikule liinile, kus nähakse integratsiooni, et kõik, kes tulevad, integreeritakse oma maasse. Meie näeme ju, et eestlased tuleksid koju tagasi. See ongi nüüd ka ülesanne leida lahendusi ka Soomes, et kuidas see Eesti koguduse töö ikkagi jätkuda võib. Saksamaal oleme nüüd teinud teatud otsused, Saksamaal jääks nagu üks niukene koguduslik struktuur ja teised on kuulutuspunktid. Rootsi on juba ammu soovinud nagu terve praostkonnana tulla Tallinna konsistooriumi alla ja selleks on natuke tarvis muidugi tööd teha kirikuseadustega. Kui meie põhikiri ütleb, et eelka kogudused on kõik kodumaal kogudused ja kanoonilises alluvuses olevad kogudused väljaspool Eesti piire, siis on tarvis seadusega nüüd selgeks teha, mis see kanooniline alluvus täpselt tähendab ja kuidas ta realiseerub. Millised on nende koguduste õigused, kohustused? See tähendab ikkagi nende kohapealsete kirikutega läbirääkimisi.
Kui palju on piiskopi töös kohta loominguks? Või peab pigem rangelt lähtuma mingist kirikupärandist?
Mingil määral on muidugi uued olukorrad ja ka me ei peagi kõiges võib-olla väga kinni istuma selles, mis on kunagi olnud. Ajad muutuvad, inimesed rändavad, kiriku mõtestamine, et milline on suhe hoone ja inimese vahel, kas me näeme neid vastanditena või teineteist täiendavatena või... Ma arvan, et siin on päris palju loominguks kohta.
Üks piiskopi ametiga seotud sõna on ka pontifeks, silla ehitaja. Mida saab piiskop ära teha, et kogudustes osataks üksteisega arvestada kõigi nende kõige erinevamate inimeste poolt?
Kui me võtame laulukoori, siis laulukooris saavad päält teha need, kes on musikaalsed. Teised võivad väga toredad inimesed olla, aga selles koosluses nad pigemini häirivad. Eks siin see sallivuse piir jookseb, mis nõuab inimeselt delikaatsust, et kuidas me kõik ühte kokku ära mahume. Osadus või ühtsus paljususes. Selle instrumendi leidmine ja arendamine, eks see viibki kirikut edasi. Siin väga palju ligitama minna, et üks on liiga osklik, see ei kõlba, teine liiga ilmalik, see ei kõlba. Noh, me võime lõpetluseni tõmmata vaheseinu inimeste vahele, ega me sellest rikkamaks ei lähe. Ma arvan, et see osaduse hoidmine tuleb kehitada sildu erinevate poolte vahele, et oleks see koguduse sisemine loovus õpetaja ja juhatuse ja töötegijate vahel. Seda tuleb ikkagi taotleda kõige rohkem. Kirik olemus on ikkagi armastus ja minu kui nüüd evangelist Johannese sümboliga biskopi mõte ongi see, et see armastus peab ühendama ja õpetama ka erinevuse taluma.
Mida saab praktikas selleks ära teha?
Eks väga tihti aitab see lihtsalt kui inimesed kokku viia, sest eelarvamused takistavad rääkimist. Tihti ongi niimoodi, et te ei räägita oma vahel. Ja sellest tekivad siis need lõhed, pahandused. Nii et noh, üks asi on, et tuleb palju kuulata, kutsuda inimesi rääkima. Eks ma seda olen näinud ka visitatsioonide puhul, mis ju praastina olen teinud ja mis tegelikult on nagu piiskopi amet oma olemuselt. Üldreeglina, kui visitatsiooni teadis on välja saadetud, siis visitatsiooni ajaks on need võimalikud puudused juba kõrvaldatud. Kirikus ei peagi olema niimoodi, et lendame selga ja otsime puudusi, vaid elu peab nagu sellest koosseisma, et me rahulikult edasi saame minna.
Thank you.
Sa pole kunagi varjanud, et sündisid südame klapi rikkega. Kas mulle näib õigesti, et see on sind pigem Jumalale lähemale toonud?
Eks seda ikka, muidugi, seda loomulikult. Peame arvestama igal hetkel, et see, mida me teeme, on ajaga seotud. Mega me üle selle ei saa. Ei saa me endale päevi lisadega ära anda. Minu arvates ikkagi on oluline see usaldus Jumala vastu. Ja väga tihti räägitakse, et usk Jumalasse. No, ma arvan, et olulisem on see, et Jumal võib meid uskuda ja annab meile ülesande ja teab, et see saab tehtud ka. Uskumine ei ole mitte ainult ühepidine. Ja see teise poole usaldus ja usk, ma usun, et see on tegelikult, mis ikkagi jõudu annab, et ega me ei pea midagi vägisi tegema. Ma loodan, et Jumal mind võib uskuda. Nõndab see ülesanne, mis on pandud, on seal öeldud laulukoorile, tõppi laulala või õnnista midagi ette või. Ja siis peab ju olema igal ülesande andjal usaldus, et see tegevus ka tehtud saab. Eks see on ka piiskopi ametis, et ega sa ei saa ju kontrollida kõiki ja kõikide kõrval istuda ja olla ainult see näpuga näitaja, et see on ikkagi usu küsimus. Ja usk ei ole mitte ainult allumine kõrgemale võimule, nii nagu seda vahest ateistlikus kirjanduses öeldakse.
Sa siis ei lähe kuhugi kogudusse ja ei hakka seal näpuga näitama, et tehke nüüd nii või naa.
Seda võib ette tulla küll, et tuleb ühe või teise asja kohta öelda, et miks teil just niimoodi on. Näiteks inimesed istuvad kõik tagumistes ridades ees, on suur osa kirikud tühja, siis loomulikult ma visitatsiooni küsin, et miks te istute niimoodi, miks te ei tule lähemale. Siis õpetaja on teil palju parem kontakt, nii et paljudes praktilistes asjades on võimalik küll küsida ja ütelda, et kas nii kuidagi ei oleks parem teha.
Sinu poolt on ju välja töötatud ka luterliku kiriku autasude jagamise süsteem, kui neli pühil tunnustatakse nii kiriku töötegijaid kui ka meie koostööpartnereid.
Eks see on minu töö olnud kogu selle süsteemi ülesehitamine, sest seda meil ei olnud ju. Ja siis oli kaunis palju siiski ka küsimusi, et miks. See siiski kuulub ka inimeseks olemise juurde, et me täname üksteist ja edasi. Siis sai see süsteem nagu välja arendatud. Meid oli ka päris mitu. Ma võtsin sinna kaasa riikliku heraldika poole ja siis need protokolli pool seal presidendi kanseleist ja kiriku inimesed. Nii et selle komissioni ülesanne on eeti olnud selle süsteemi ülesehitamine. Ma olen seal küll tundnud nagu, et inimesed, keda on märgatud, et see on neid ikkagi tähendanud midagi. Ja see on väga ebaühtlane, kuna kogu see austamise süsteem on üles ehitatud ikkagi koha pealt. Et kogudus vaatab, keda nad tänavad, siis juba praostkond vaatab edasi, kiriklikud valdkonnad vaatavad omast kohast. Nii et see on näha, et on piirkondi, kus tegelikult see ei realiseeru ühel või teisel põhjusel, kas siis õpetaja ise tunneb, et temale on vähe tähelepanu pööratud, et tema ei pööra teistele tähelepanu või mis seal taga võib olla või ei osata neid formulare teha, sest selleks, et kedagi esitada, peab ta juba aegsasti olema üles seatud ja põhjendused kirjutatud. Siin on nagu võib-olla isegi kasvuruumi, aga sellega ju on pärast kaasa tulnud ka vaimulike konverentsi pool ja tunnustada seal kirikumuusikud või diakooniatöötajad või noortetöötajad ajakirjanduse alal. Nii et see on ikkagi see mõte, et me peaksime inimest märkama. Vahest ma olen seda ka matuse kõnes öelnud, et ilmselt need lilled nüüd on natuke hiljaks jäänud. Ma ei ole selles väga veendunud, et see oleks alles esimene koht, kus siis lille tuua inimesele. Aga see on üks suurem kompleks.
Suur tänu Tiit Salumäele! Oh. Ja ongi selle aasta viimane meie missioon möödas. Suur tänu kuulamast. Jääge meiega palves ning kui Jumal lubab, kohtume juba uuel aastal. Seniks aga soovin teile ELK missioonikeskuse töötajate poolt õnnistatud advendi ja jõuluaega.